Бишкекте кечки саат 9:30. Обод Азаттык Плюс берүүсү кошо кечиңер менен. Бишкек студиясынан амандашкан мен Сабыр Абдымомунов. А дегенде бүгүнкү берүү мазмунунан бир үзүнөн кыскача маалымат берип кетейин. Дыйкандар үчүн ак төөнүн карды жарылдыбы?
Бурайдын урожайы жакшы болгон менен баасы чыккандан бизге эмнеси? Биз мисалы затратада отурабыз азыр.
Бишкекте бийчилер мектебинде чыр чыкты.
Ар бир баладан чогулган акчаларды эсептесем 1 миллиондой сом чогулат экен. Албетте бул акчалар кантип жана кайда коротулат деген суроо туулат.
Чыгармачыл жаштар тууралуу баян эткен калем рубрикасы жана жумалык муз парад. Ушул жана башка материалдар Азаттык Плюстун азыр кезеги менен жаңыра баштайт. Эң алды менен жаңылыктарды угуп алсаңыздар, ободо соңку эл аралык жана жергиликтүү кабарлар.
Саламатсыздарбы. Бириккен элдик кыймылдын төрагасынын орун басарлары шайланат. Бул тууралуу Бириккен элдик кыймылдын саясий кеңешинин мүчөсү Топчубек Тургуналиев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында бектин кийинки жыйынында анын төрагасы Алмазбек Атамбаевдин 2 орун басары шайланмакчы. Андан тышкары бектин катчылыгынын ишмердүүлүгү жана багыттары такталып, бөлүмдөрү түптөлмөкчү. Ошондой эле саясатчы билдиргендей, учурда оппозициядагы ири партиялар бир партияга биригүү маселесин бышырып жатышат.
Идеологиясы, программалык ой максаттары бир багыттагылар бир партияга айланып кетет.
Бектин кезектеги жыйыны келаткан аптада болушу пландалган. Араван эли Өзбекстанга жер өтүп кеткенин айтышууда. Буга байланыштуу райондун нааразы болгон тургундары губернаторго кайрылышты. Араван районунун тургуну Жакып Полотов Азаттыкка билдиргендей, чек араны аныктоо учурунда Киргизстан айылына караштуу жүздөгөн бейит Өзбекстанга бөлүнүп кеткен. Ошол себептүү жергиликтүү эл аны кайтарууну талап кылууда. Ал эми чек араны бойлото жайланышкан Дадахан айылынын жашоочуларынын айтымында алар электр энергиясын жана суугат сууну да Өзбекстандан алышат. Мында да коңшу өлкө ресурстарды керектүү маалда жаап койгон учурлары көп. Ошондуктан арвандыктар аталган көйгөйлөрдү бир жаңсыл чечүү өтүнүчү менен Ош облусунун губернатору Алы Карашевке расмий түрдө кайрылышты. Ош облустук администрациясынын басма сөз катчысы Гүлжамал Журоева болсо, арвандыктардын арызы менен губернатор кабардар экендигин, маселе өкмөттөр аралык деңгээлде сүйлөшүлүп жаткандыгын маалымдады. Эртең жаштар аллеясындагы жер талаш боюнча сот болот. Бишкектеги улуттук филармониянын арка тарабындагы жаштар аллеясынын бир бөлүгү талашка түшүп, ал жерге көп кабаттуу үйдүн курулушуна ошол жерде жашашкан мугалимдер каршы чыгышууда. Буга байланыштуу эртең Бишкек шаардык Ленин райондор аралык сотунда иш каралмакчы. Бул тууралуу жаштар аллеясындагы курулушту токтотууну талап кылышкан мугалимдер тобунун өкүлү Чынара Мамытбекова Азаттыкка билдирди. Бишкек гуманитардык университетинин доценти Чынара Мамытбекованын айтымында, жаштар аллеясындагы жердин бир бөлүгүн шаар башчылыгы аукционго коюп сатып жиберген. Эми ал жерге Юнис курулуш аттуу ишкана көп кабаттуу үй курууга киришүүдө. Нааразы болгондор буга чейин шаар мэрина да кирип чыгышкан. Шаар мэри Нариман Түлөев бул ишке сот чекит коюш керектигин билдирген. Бул маселе боюнча 1 сентябрда башталган соттук кароо түрдүү себептерден улам кийинкиге жылдырылып келатат. Нараз болгондордун айтымында Юнис курулуш ишканасы мурдагы депутат Рахат Ирсалиевке таандык. Жергиликтүү кабарлар менен мен Илимжан Узаков тааныштырдым. Ал эми азыр эл аралык кабарлар менен Прагадан Айнура Жекши кызы тааныштырмакчы.
Илим, рахмат. Казакстандын Талдыкорго шаарында банкелерде арыланган борборду өрт чыгып 38 киши өлдү. Чукул кырдаалдар министрлиги тараткан маалыматка ылайык, куткаруучулар имараттан 40 кишини эвакуациялашты. Кырсыктын себептери азырынча белгисиз. Премьер-министр Карим Масимов окуяны иликтөө үчүн өкмөттүк комиссия түзүүгө буйрук берди. Ооганстандын расмий адамдары маалымдашканына караганда, өлкөнүн батышында козголоңчулар менен жергиликтүү жана чет элдик күчтөрдүн салгылашууларында 10 согушкер жок кылынды. Фарах вилаятынын губернатору Рухул Амин кармаш талиптердин буктурмасына кабылган америкалык 3 жана оогандык 7 жоокер наут кеткенден кийин тутанган деп маалымдады. Коалиция ага аба соккусу менен жооп кайтарган, натыйжада 53 козголоңчу жок кылынды, деди губернатор. Айрым кабарларга ылайык, Иран президентинин кеңсеси реформачыл динаятчы улуу аятолла Юсеф Санеини сотко бергени жатат. Ага президент Махмуд Ахмадинежадды кордогон деген айып тагылууда. Фарс агенттиги мамлекет башчынын юридикалык башкармасы Санеиге каршы доо арызды даярдап, атайын сотко тапшырганы жатат, деп маалымдады. Өткөн айда консерваторлордун Жаван гезити Санеи Ахмадинежадды жаман сөз менен атаганын жазып чыккан. Динаятчынын кеңсеси гезиттин кабары чындыкка коошпойт, деп жооп берген. Санеи Ахмадинежад бурмалоолор менен кайра шайланган деп растап келаткан Иран оппозициясынын колдоочусу катары белгилүү. Англиялык поп-ырчы жана композитор Элтон Джон украиналык 14 айлык баланы багып алууга ниеттенүүдө. Бул тууралуу ырчы ишембиде Донецк шаарындагы жетимдер үйүнө барганда айтты. Пресс-конференцияда Джон Лев аттуу жетим баланы багып алууну кааларын айтып, бирок ал канчалык мүмкүн экенинен күмөн санаганын жашырган жок. Ырчы бир нече жылдан бери түгөйү Дэвид Форниш менен жашап келатат. 62 жаштагы Джон эң ийгиликтүү артисттердин катарына кирет. 40 жылдын ичинде анын 200 миллиондой альбому сатылган. Тажик башкалаасындагы зоопаркта 4 арстан туулду. Мындай окуя зоопарктарда сейрек кездешет. Душанбедеги зоопаркта анын директору Назарали Сатторовдун айтымында быйыл арстандардан тышкары страус, аюу, төө жана кашкырлар төрөлгөн. Зоопаркта ушул тапта жаныбарлардын 130 миң түрү кармалат. Эл аралык кабарлар менен Прагадан Айнура Жекше кызы тааныштырды.
Бул жаңылыктардын толук топтомун Азаттыктын интернеттеги барагынан окусаңар болот. Шилтеме Азаттык чекиткеи. Эми берүүнүн орчун окуясына өтөлү.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
1987 жылдан 89 жылга чейин Кытайда коммунисттик партияны жетектеп, кийин өмүрүнүн аягына чейин үй камагында жаткан Чжао Цзяндын жакында китеби жарыкка чыкты. Ал өзү көзү өткөндөн кийин басылган китеп мурдагы лидердин саясий көз карашын ачыктап, Кытайга демократия зарылдыгын айтат. Азаттыктын аналитиги Патрик Мурдун бул жатта комментарийин Төрөкул Дооров сунуш кылат.
The history of post-communist Europe and the former Soviet Union is filled with old party bosses.
Посткоммунисттик Европа менен мурдагы Советтер Союзунда азыр батыш демократиясын даңазылап, көкүрөк каккан мурдагы партиялык жетекчилер көп. Бүлүңдүү билдирүүлөрдү дале саясий карьерасын курам деп жүргөн бирөө айтса, албетте анын канчалык чын дилден чыкканы суроолорду жаратмак дейт Азаттыктын аналитиги Патрик Мур. Бирок дүйнөдө бийликте турган эң ири коммунисттик партиянын мурдагы башчысынан күндө эле анын өлкөсү үчүн өнүгүүнүн эң мыкты жолу парламенттик демократия экени тууралуу кепти уга бербейсиң. 1987 жылдан 89 жылга чейин Кытайдын коммунисттик партиясын жетектеп турган Чжао Цзяң бул тыянакка үй камагына кесилгенден кийин келди. Ал Тяньаньмен аянтында студенттердин демонстрациясын колдоп чыккандыгы үчүн 89 жылы үй камагына өкүм этилип, өмүрүнүн аягына чейин 2005 жылдын январына чейин андан бошотулган жок. Чао бирөө жарымга тарынганы үчүн же өзүнүн саясий атаандаштары менен макул экенин көрсөтүш үчүн бул ойлорго келип отурган жок. Анын пикири чыныгы прагматикалык тыянак дейт аналитик Мур. Чао бир топ жылдар бою Бейжинде жана башка аймактарда өндүрүштү кеңейтип, жыргал турмушту орнотуу үчүн жаныроо иштеди. Акыр аягында эгерде Кытай чындап өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулам десе, бир күн болбосо бир күн демократия жолуна түшүшү керек. Анткени көз карансыз сот системасы, коомдук көзөмөл орно болсо, экономикалык өсүштү бир деңгээлде кармап калууга болбойт. Бул Кытайдын өнүгүшүнө тоскоол болуп турган коррупцияны ооздуктоодогу негизги көрүнүштөрдөн. Чжао Цзяндын бул ойлору анын үйүндө жашыруун жазылып калган жана 2000 жылы Кытайдан чыгарылып кеткен. Аудио тасмага жазылган бул ойлор чогултулуп, которулуп, мамлекеттин туткуну Чжао Цзяндын жашыруун күндөлүгү деген аталышта быйыл жарыкка чыкты. Кытайда азырга чейин Чаоны жакшы билгендер көп. Көптөр үчүн ал либерал идеялары, реформатордук мүнөзү менен берилүү саясатчы эле. 1989 жылы Тяньаньменде студенттердин бир канча күндүк демонстрациясын бийлик танкалары менен сүрүп чыгарабыз дегенде буга каршы болуп, Кытайдын улуу лидери деген атакка ээ болгон Дэн Сяопиндин жеке демилгеси менен партиянын жетекчилигинен кетирилгенин жазат. Наразылык билдирип, көчөгө чыккан жүздөгөн студенттерди атуу жөнүндө чечим жашыруун түрдө компартиянын өзүнүн тартиптерин бузуу менен кабыл алынган дейт ал. Анткени мен партиянын лидери катары куралчан аскерлерге студенттерди атууга буйрук берүүдөн баш тарткан элем. Чао наразылыкты сүйлөшүү жолу менен чечилсе десе, партиянын аксакалдары муну партияга каршы келет деп, студенттердин көтөрүлүшүн антикоммунисттик аракет катары күч менен басууга макулдашат. Чаонун саясий ишмердиги 1980 жылдардагы экономикалык реформа менен тыгыз байланышта. Анын өмүр баянындагы кызыктуу көрүнүштөрдүн бири ал бүгүнкү Кытайдын саясий турмушунда маанилүү болгон коммунисттик абройлуу үй бүлөлөрдүн катарынан эмес, жеке дарамети жана айрым саясий лидерлердин жардамы менен көтөрүлгөндүгүндө болду. Мао Цзэдундун колдоосу менен ал компартиянын жетекчилигине кирет. Бирок мына ушул колдоодон айрылгандан кийин өмүрүнүн аягына чейин үй камагына алынат. Ал Кытайдагы эң башкы саясий кызматка келгенде экономикалық өнүгүү эле эмес, саясий реформаларды да ишке ашырууну каалаган. Советтер Союзунун кыйрашына себеп болгон жагдайларды иликтеп, Михаил Горбачевдин ойлорун көп окуган. Бирок Чао Цзянь бийликтен кеткенине 20 жылдын жүзү болсо да, азырга чейин Кытайда саясий реформаны жүргүзүү же компартиянын бийлигин сактап калуу тууралуу эки анжуу ойлор басты элек. Төрөкулдоров, Азаттык.
Кезек Азаттык Плюстун жекшембилик тегерек стөл талкуусунда азыркы маалда Кыргызстанда 280 миңден ашуун дыйкан чарбалары бар. Алар үлүшкө тийген жерлерин иштетип, буудай, кызылча, жүгөрү, беде сыяктуу өсүмдүктөр менен катар жер жана жашылча жемиштерди тигип эмгектенип келишет. Дыйкандардын быйылкы түшүмдүүлүгү кандай? Кирешеси жана кыйынчылыктары тууралуу кабарчыбыз Акан Иманов талаа четинен талкуу уюштурган. Чогуу тыңдасак.
Анда талкуубузду баштай берсек, бүгүнкү тегерек үстөлүбүз дыйканчылыкка арналмакчы. Талкуубузга дыйкандар Дүйшөн Усубалиев, Улан Суракматов жана дыйкандарга суу берип, мурап кесүүн аркалап жүргөн Кеңеш Сардарбеков болмокчу. Кеңеш мырза, сиз мурапсыз, ошол эле маалда дыйканчылык менен алектенесиз да. Быйылкы жылы дыйканчылык иштери кандай жүрүүдө?
Азыркы маалда дыйканчылык кыйын эле болот элге. Эгиндин баарын жыйнадык, буудай өрүштүн баасы болгон 5 сом. Үстүктү кандай алып жүрөсүз, азыр баш катып турган маал. Же техникадан жардам жок, же техникабыз жок өз үстүндө. Айылда техникасы барлар оокатын кылат, техникасы жоктору жүрөбүз, эптеп айдатабыз деп. Мурда 500 болсо, азыр 800 айдап атышат гектерин. Кыйналып атканыбыз ушу.
Дүйшөн мырза, сиз канча жылдан бери дыйканчылык менен алектенесиз эле?
93 бери. Техникасы барлар айдап эле атышат, биз кокшогон жоктору жалдырайбыз. Жана аны кымбаттаткан деле аларды деле түшүнсө болот, запчас кымбат азыр. Бүт кымбат, услуга кымбат. Аларга таарынч да болбойт техникасы барларга. Бирде өңгөлөнгөлө 17 000 болуп атат. Ал деле алыш керек да, өзүнүн техникасын акташ керек. Ошон үчүн алар да көтөрөт, айла жок.
Улан, сиз айтсаңыз, техниканы айта турган болсок, ал жагы кандай болуп атат? Кымбат болуп атабы дыйкандардын чөлтөгүндө?
Дыйкандарга техника кымбат эле. Буудайды мисалы гектарын 1600 сомдон чаптырсак, анан азыр кайра буудайды сатып беребиз дегенде буудайдын баасы чыкпай атат да урна. Техникасы барларга жумуш таап берип атабыз, а дыйкандардын өзүбүзгө мисалы прибыль эчтеке жок.
Сиз мына канча жер иштетесиз?
Мен өзүм 18 гектар жерим бар болчу. Иштете албай ошо 5 гектарын иштетем. 6-7 гектарын аренда беребиз, 1,5-2,000 сомдон беребиз. Алар дагы улаанын акчасын бере алышпайт.
Кеңеш мырза айта турган болсок, буудайдан быйыл түшүм жакшы деген маалыматтар бар.
Буудайдын урожайы жакшы болгон менен баасы чыкпагандан бизге эмнеси? Биз мисалы затратада отурабыз азыр. Өткөн жылкы баа менен быйылкы жылдын баасын салыштырганга болбойт. Өткөн жылы 16 сомдон сатсак килограммын, быйыл мына 4,50 сомдон.
Мына эгинден киреше түшпөй атыптыр. Анда дыйкандар кантип киреше табышы керек?
Дыйкандар кантип эптеп колунан келгенди себет. Киреше болсо болду, болбосо айла жок куушурулуп отуруп калып атпайбызбы? Быйыл меники беде, бededen башка эчтеке кылган жокмун. Бедени чаптырабыз. Жүктөгөнүнө да 4 сомдон, түктөгөнү 4 сомдон. Чаптырганы 700-800 сом.
Азыркы маалда эмне эгип дыйкандар ушу киреше алса болот да? Улан, сиз кандай дейсиз?
Чүйгө өзөт турган мисалы семичка жүгөрү бүт эле өзөт. Мурун кызылча менен көбүнчө иштечүбүз. Анан кызылчанын жанагы процентин азайтып 3-4 жылдан бери себилбей калган кызылча. А азыр түктүн баасы 35-40 сомдон эптеп сатабыз. Техникасы барлардын тарифи баягы эле ойдон да, былтыр өткөнкү жылкыдай эле.
Кеңеш мырза, ушул талааңызга эмне эктиңиз эле анда?
Мен талаама беде, буудай, жүгөрү, май семичке эккем. Май семичкени пока жаңы жыйнап бүттүк. Жүгөрүнүн баасын айтыш кыйын азыр. Пока жүгөрүн ал элекпиз. Эми жүгөрүнүн баасы эсине чыкпай калсын да, биз банкротко отурдук дегенибиз ушул. Азыр бир надежда ушул жүгөрү турат. Ошону алсак, ошо менен жерди айдатып кайра эгин сепкенге жарайбызбы же жарабайбызбы биле албайбыз. Ошону айтыш кыйын да.
Азыркы маалда жерди айдап күздүк буудай себүү иши жакындап келатат. Сиз даярсызбы буудай себүүгө, Дүйшөн мырза?
Мен буудайым даяр, бирок акчам даяр эмес. Чынын айткандачы, сал эркек потолок күндөн күнгө көтөрүп атат. Өкмөт жактан вообще эч кандай жардам жок.
Өкмөт тараптан айыл банктан дыйкандар 12% менен насыя алса болот деп.
Ал 12% дегени 24% болуп калат бизге тийгенде. Кредит алгам мен, азыр 40 000 алгам. Күндөн күнгө өсүп эле баасы кошулуп атат. Ошону кайра төлөш керек. Эккен эгинибизден прибыль жок болсо, айыл өкмөт андан бетер, эчтеке жардам жок.
Айыл өкмөт тараптан техниканын акысын, же болсо үрөндүк буудай, күйүүчү май сыяктуу проблемаларды айтып жардам сураныңыздарбы?
Айыл өкмөткө кайрылып жардам да сураганбыз, айтканбыз. Бирдеме десе ошол техникасы барлар кишилерге мен эчтеке айта албайм. Алардын өсүмдүк эмеси, биз баа кое албайбыз деп чыгат. А биздикилер өзүнүн каалаган тарифин коет. айыл өкмөт муну чече албайм деп коет.
Улан мырза, мына дыйкандардын техникасын кантип тартипке келтирсе болот дейсиз?
Бул айыл өкмөтүнүн колунан келет да муну. Мисалы, бөлөк айыл өкмөттөрүнө барсаң, мисалы, айыл өкмөтү бир тарифти коет экен. А техникасы барлар айыл өкмөтүнүн тарифи менен иштешет экен. А мен иштебесе, мисалы, налогун, патентин сурап ошондой эметкенде макул болушат да тигит техникасы барлар. А бизде 3 трактор эсе эле мисалы тарифти өстүрүп эле чечип коюшпайбы. Могун жанын кылалы быйыл деп туруп эле ошон менен уруп атышат. Дыйкандар да алар ойлошпойт.
Дүйшөн мырза, мына азыркы маалда дыйканчылык кызып турган кез, суу маселесин айтсак кандай болот да?
Суу маселеси баягы илгеркидей эле кайра эле дагы эле ошол эле. Бирок сууну эм дешилтин арыктардын баары тазаланган эмес. Элди чыгарайын деп айыл өкмөт деле ойлонбойт. Кээ бир грант дегендей мындай дебейт. Андай келсе чөнтөккө урат. 50 литр жаштасаң 30 литр келет.
Ушул жагын мен сиздерге айтайын эми э. Убагында арыкка чык дегенде эч кимге чыкпайсыңар. Суу келгенде бирибиз эркин уурайсыңар, экидеги эле. Быйыл канча кыйынчылыктар менен арыктарды кастырдык, бир мындай жардамыңар жок да. Ошонун жөндөп соляркасына тыйынчоголтуп бербейсиңер. Дыйкандардын кээ бирөө мына ушул малга чейин төлөбөгөндөр толтурат да.
А дыйкандар менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп төлөгүлө деп.
Дыйкандар кайсы актадан төлөйт да мисалы? Буудайын сата коюп суунун актасын берейин десе, буудайың 5 сом, түүң 35 сом. Тартып барганнан эчтеке артпайт, үйгө бир мүшөк ун алып келесиң, чайчан менен алып келдиң, болду ошон менен. Кайсы акча төлөйсүң?
Негизи кыйынчылык болуп калды да, чөптүн баасы жок. Негиндин баасы мына момунтуп турат. 10 сомдон алам деп өкмөт өзү айтып коюп, эми каякта бир классына анан клейкерине деп баялардын баарын чыгарып коюп, бизде чүй борунда өмүрү мындай чыкпайт экен да, 24-23 дегенчи. Алган буудайыбызды негибиз Кудайга шүгүр, өткөрүп келсек эч ким албайт. Эмне десе силердики 4-нчү категория дейт экен сразу. 20 араң болот экен биздики клейка гене. Өкмөттөн урук берген бизге. Семиз жерлерге сепкиле, ушуну урук кылабыз өзүбүзгө деп. Ошол уруктарды сеп койсок, мына өзүбүздөн кайра албай жатат. Же налог албайт, же болсо эчтеке кыла албай калдык биз ушул маалда. Мисалы 10 сомдон алса элдин баары тең суусунан дагы налогунан да кутулуп, жылыш болмок.
Азыр аякка 10 сомдон жанагындай чиновниктерди көтөтөт. Бишке окшогон байкуштардыкы дагы эле калат сарайда тыгылган менен.
Мына быйыл буудайдын сапаттуулугуна карап кабыл алабыз деп айтышты. Буга чейинки жылдары салыкка же болсо сууга деп өкмөт кабыл алганда ал жерде да сапатына карачу беле?
Анда санда карачу, бирок быйылкыдай карачу эмес. Буудай мененби? Буудай менен ала берчү. Бизге да жакшы болмопту мага ошондочу.
Ушул өкмөт жагынан бизге колдон келсе жакшыраак эле бир жардам берип койсо жакшы болот эле да.
Сиздер Азаттык Плюсту тыңдап жатасыздар. Толкундан алыстабайбыз. Алдыда тегерек үстөл талкуусунун уландысы.
Урматтуу талкуунун катышуучулары, биз дыйкандарга да микрофон сунуп, талаа иштерин жакшы натыйжалуу жүргүзүүгө кандай жардамдар керек деп суроо узатканбыз.
Сардарбеков Азамат. Көп жыл болду дыйканчылык менен эметебиз. Кант кызылчасын жакшылап өнүктүрүп эметсе болмок. Азыр мына 2200 сомдон алабыз деп атат тоннасын кызылчаны. Ал деле аз да. Киши чыгарасың, кишиге төлөш керек байкы. Анын баары эле акча да. Орто эсеп менен бир 3,5-4 миң сом кылып берсе жакшы эле болмок деп ойлойм да. Бөлөк өлкөдөн алгандан көрө өзүбүздөн чыкса жеңилирээк болот эле деген неме да.
Сүтүбүз аябай арзан, 10 сомдон алып атат азыр. Кымбат болсо жакшы эле болмок. Шаарда мисалы үчүн 30 сомдон сүт жалаң ушу менен оокат кылып атабыз да биз айылдагы дыйкан чарбада. Алгандарга кайрылдык. Сүттүн ээлери жакшы эле пайда көрүп атат да мисалы үчүн. Бизден 10 сомдон алат, шаарда мисалы үчүн 30 сомдон. Жакшы эле пайда көрүп атат да сүттү алганын ээлери. Былтыр ондон түшкөн эмес, а быйыл мына ылдыйлатабыз деп атат дагы. Өкмөт сүт эмелерин карап баасын өйдөлөтүп койсо айылга дыйкандарга жакшы болмок да.
Дыйканчылык эң начар жүрүп атат. Дыйканды ойлогон киши жок болуп калды. Мына жердин бир талай жери айдалбай калды. Себеп дегенде соляркаң асмандын башына чыкты. Өзүн өзүн актабай калды. Буудай курук жок, отурабыз. Сатып алам десең акчаң жок. Жер айдайын десең соляркы кымбат. Анан төлөйсүң. Өзүңө бир кусок нан калат, чай менен гана жебейсиң да. Бизге эчтеке жок. Үйрөндү да жок, эчтекеси жок. Калп эле тияктын радионун телевизиянын айтып коет жок эчтеке. Гана.
Өзүңдүн техникаң болбогондон кийин белсүтүнө эле кыйын. Мисалы ар бир гектарына 25 литр солярка 700 сом төлөйбүз айдатканына. Мал алатканына 300 сом 15 литр. Сепкени да точно эле ушундай.
Урматтуу талкуунун катышуучулары, анда талкуубузду улантабыз. Азыр эле биз жүргүзгөн сурамжылоонун темасы дыйкандарга кандай жардам керек деген суроонун үстүндө болду. Мына Кеңеш мырза, эмне болсо дыйкандар 1-2 жылдын аралыгында өкмөттөн чоң жардамдарды күтпөй калат?
Ушул маалда дыйкандарга ушул солярканы кичине арзаныраак кылып берсе, 20 сомго арзан дейт. Каяктан? Биздин 5 килограмм эгинибиз 1 литр солярканын башы туруп атат да азыркы малдачы. Ушуларды кичине мындай асайтып беребү. Ошол жагынан жардам берсе жакшы болот эле бизге. Мисалы мына буудай үстүн барын албай жатат. Анда бөлөк бир эме берсин, ошто өтө тургандай кылып. Биз да өткөргөндөй бололу. Элдер кыйналбагандай болот эле да ошондо. Бир суранганыбыз ушул жерде эптеп айдап бир эме сеп калыш биздин милдетибиз.
Түшөм мырза, сиздин көз карашыңызда дыйканчылыкка азыркы маалда кандай реформалар жетишпей атат? Эмне керек болот?
Бардыгы эле жетишпейт бизге. Техника жок, болсо да кымбат. Анан бизден налог сурайт өкмөт. Бул сервис вообще курулса деле болмой, кандай курулбайт да. Бир техникалардан эме кылып коюп койсо, биз ошо жака барып эле акчасын төлөгөн жерде эмне чыдамдуу бааны коюп койсо бизге жакшы болмок ошол.
Техника ээлерин айттыңарбы? Бааны чүргүлө арзанраак кылса
болот. Айттык, айтканда запчасты арзандатып бергиле деп койду. Эмне дейт?
Биз айтып баарыбыз чогулуп алып бир сыйра алларынан өткөнбүз, э? Темир тезектерди арзандатсын, анда биз дагы ошондо арзандайбыз деп коет. Ушу маалда уже жердин баары айдалып себилип башташ керек эле. Сепкенге даражабыз жетпей отурат. А биз кайсы маалда себебиз билбейм.
Улан, акыркы суроо сизде. Сиздин көз карашта кандай жардам жетишпей атат дыйкандарга өкмөт тараптан?
Дыйкандарга өкмөт тараптан кредит жагынан берсе сепкенге. Азыр айыл банк деп кредит берип атат, аякка 15,000, 20,000 берет берсе. Ал 15,000 соляркасына эле кетет мисалы. Көбүрөөк берсе мисалы 50,000, 100,000, анан кийин 3 жылдан 5 жылга чейин ушундай кылып арзандатып берсе ошо жакшы болмок. Анан кийин могу сепкен нерсенин эмдиги жылыкы баасын айтып берип койсо болжол менен моунчадан болот деп, анда биз себеп турган эмес сепмекпиз.
Урматтуу талкуунун катышуучулары ушу менен бизге бөлүнгөн убакыт дагы аяктады. Бизде бүгүн конокто дыйкан Дүшөн Усубалиев, Улан Суракматов жана Кеңеш Садырбеков болушту. Талкууну мен Акан Иманов алып бардым.
Достор, силер Азаттык Плюстун тегерек стол талкуусун тыңдадыңыздар. Аны кесиптешим Акан Иманов даярдады. Берүүбүз уланат. Бишкектеги хореографиялык окуу жайда каржы маселесине байланышкан чыр чыкты. Айрым окуучулардын ата-энелери мектеп жетекчилигин окууга төлөмдөрдү кескин көбөйттү, демөөрчүлүк акчалары туура эмес жумшалды деп айыптап жатышат. Окуянын чоо жайын Эленора Бейшенбек кызы иликтеген.
Окуу жайдагы ата-энелер азыр эки жаатка бөлүнүп калышты. Бир тарабы ата-энелерден мурунку төрайымы Жамиля Умарбаеваны, экинчилери болсо окуу жай жетекчилигин колдоп жатышат. Хореографиялык окуу жайда чырдын баары окуу жайдагы ата-энелер комитетинин мурунку төрайымы Жамиля Умарбаеванын кайрылуу катынан башталды.
Просто это простая арифметика. Я вот как сейчас вам покажу на листочке, да?
Умарбаева өлкө жетекчилерине жана текшерүү органдарына окуу жайдагы контракт эмнеге эки эсе кымбаттап кеткенин жана ата-энелердин демөөрчүлүк акчасы кайда кетип жатканын текшерип бериле деп кайрылган. Анын айтымында мектеп демөөрчүлүк акчаларга квитанция берчү эмес.
Первый класс по 3000 сдавал в спонсорскую помощь.
Только биринчи класстар спонсордук жардам катары жылына 3000 сомдон чогултушат. Бешинчи класстан үчүнчү курска чейинкилер 1700 сомдон чогултушат. Ата-энелерден эч кандай документи жок эле канча акча алышат экен деп ар бир баладан чогул акчаларды эсептесем 1,000,000 сом чогулат экен. Албетте бул акчалар кантип жана кайда коротулат деген суроо туулат.
И как эти деньги расходовались?
Окуу жайда мурдагы жылы контракт 6,000 сом болчу. Былтыр болсо биринчи класстардыкы 9,000, ал эми экинчи үчүнчү класстардыкы 12,000 сом болуп көбөйдү, дейт Умарбаева.
При всем этом зарплата у учителей поднялась не намного.
Ушинтип көбөйсө деле мугалимдердин айлыгына акча кошулган жок. Анан мен акча кескин көбөйсө деле акчалар кайда кетип жатат деп сурадым.
Куда же будут уходить эти деньги?
Азиза Миңжылкыева бул окуу жайга бир жыл мурун директор болуп дайындалган. Анын айтымында жай бою мектепте толгон токой текшерүү жүрдү. Бирок бирөө дагы мектептин ишинен улуттуу мыйзам бузуу тапкан эмес.
Если бы что-то они бы нашли бы по проверке, наверное, я, наверное, здесь не стояла бы.
Эгер алар текшерүүлөрдүн натыйжасында мыйзам бузуу тапса, мен азыр бул жерде турбайт элем. Аларга текшерүүнүн жыйынтыгы тууралуу баардык документтер берилген. Бирок алар бир дагы структурага ишенбей жатышат.
Но они не верят ни одной структуре.
Родители, уважаемые педагоги, как вы знаете, что я от имени родительского комитета Бишкек...
8 сентябрда окуу жайда маданият министри катышкан ата-энелер чогулушу болду. Анда аталган министрликтин комиссиясы чыр боюнча өзүнүн текшерүүсүнүн жыйынтыгын чыгарды. Хореографиялык окуу жайда анча-мынча каржылык жактан кемчиликтер кеткени айтылып, директор менен бухгалтерге сөгүү жарыяланды. Мүчөлүштүктөрдү жоюу үчүн октябрга чейин убакыт берилди. Эми ата-энелердин демөөрчүлүк акчасы атайын фонд түзүлүп, ошол аркылуу чогулмай болду.
Сен, 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 сен
айрым ата-энелер менен окуу жай жетекчилиги чатакташып жаткан чакта болочок бийчилерди даярдаган бул мектепте окуу жараяны өз нугунда уланып жатат. Окуу жай жетекчилигине нааразыланган ата-энелер мыйзамды талап кылып даттанууларын уланткана жатышат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык Плюс.
Кезектеми калем рубрикасына берсек, берүүнүн бул жолку каарманы жазуучулук менен алектенип, өзгөчө аңгеме эссе жанрына кызыгып арткан Нургыз Исакова болмокчу. Калемди адаттагыдай кесиптешим Жазгүл Жаманкулова алып барат.
Нургыз Исакова чыныгы аялзатына мүнөздүү сезимталдык, кыялкечтикке ээдер болгон жаш калемгер. Буга чейин ал жазгандарын күндөлүккө жашырып келген болсо, быйыл ал эсселери менен аңгемелерин биринчи ирет окурмандарынын сынына коет. Бул туурасында ал Азаттыкка берген маек учурунда айтып берген. Ал эми азыр болсо Нургыз Исакованын күндөлүгүндөгү айрым эсселерге орун берсек.
А мүмкүн бул сапар мен сага арнаган ой чабытымды жазбай коет белем. Бирок антөөгө эч мүмкүндүк болбоду. Жүрөктө боштук болуп, жалгыздыкта тунжурап калганыңда кирпигирмем көз жаш сыяктуу. Ачуу бир нерсе сызылып келип, как жүрөктүн кагышынан орун алган сет. Анан дароо эле алдастай түшөсүң. Кайра-кайра сени эстеп коркуп келе калган көз жашын көйнөгүлдөй төгөсүң. Көкүрөк чиркин уруна берет ойго да тоого да о жарыктык адам баласы. Көктүн нуру түшкөндө көкүрөктүн нуру бир кулпуруп аларын билсек дагы билмексеңге салган оостун. Жөнүн биле алар бекемиз. Кулап калган кубанычыңа түркөк боло албаганыңа ичиң кеңширилет. Ойлосоң баары табышмак. Чексиз тереңдикти тешетикте отурсаң тешик дүйнөнү көрөсүң. Көзүңө көрүнгөн, кулагыңа угулган, жан дүйнөңдү сындырган бир нерсени туясың да сезесиң. Сен дем алган абадан чогуу дем алып, сен басып өткөн эски жаң издерди карап жүргөнмө? Эч кандай намыстанган жокмун. Ички муңума ийленип, ийнеликтей ийрейген байкуш сүйүмү оорум ооруп турат. Кек. Бөрү аяктуудан кекчил деп айтканы бар өткөндөрдүн. Карысында бир койлук калды калган карышкырга иттер теңилбей үрүп тең болушат. Адам да ушундай. Айбандардын кайсынысына дос болуп, кайсынысына кас болоруна карабай, айбандардан айырмаланбаган жашоого батыл киришкенин сезгилери келишпей келет. Кек сактоо кесип болуп калбас экен. Мен ошого кабатыр болуп отуруп таң калам.
Алгач студияга кош келипсиз. Азыр жогоруда сиздин айрым бир эсселерди окуп отуруп оюма келди да, айтыңызчы, ушул назиктик менен ушул жашоодогу кыйынчылыкты, жашоодогу мындайча айтканда бир айрым тоскоолдуктарды кантип жеңип атасыз?
Бирок назик деп койсо эле ошол аялзат морт болуп такырсынып калбайт экен да, баягы чапкан сайын көз чыкпайт деп, ошол назик нерсеге канчалык оорчулук келсе, ошол назик нерсе кандайдыр бир мээримдүүлүгү менен, ошол мээримдүүлүктүн ичиндеги сабырдуулук менен бир эркектер баягы көтөрө алгыс нерсени, оор нерсени көтөрүп таштап, ошону кандайдыр бир нерселер менен жеңе алат экен да.
Деги эле чыгармачыл адам бул. Жашоодон сөзсүз түрдө бир зап калганда гана жакшы чыгарма жаза алабы, же жашоо ушундай бакубат болуп турганда дагы чыгармачыл адам жакшы чыгарма жаратууга болобу?
Александр Блоктун айткан бир сөзү бар экен да, акын болуш үчүн анын тагдыры керек дегенчи. Анан мен бирок эч качан чыгармачыл адам ошо тагдырдын бир татаал детальдарын эч качан издебеши керек. Ал бактылуу болгондо деле ал башкаларды карап туруп нерсени жасап коюшу керек деп ойлойм да.
Урматтуу угармандар, сиздер калем берүүсүнүн бул жумадагы жаңы чыгарылышынан жаш калемгер Нургыз Исакованын чыгармачылыгы менен тааныша алдыңыздар. Биз келерки жекшембиде кайрадан кездешебиз. Жазгүл Жаманкулова, Бишкек.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 14-сентябрь күнү кечинде жаштар үчүн даярдалган Азаттык Плюс сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Берүүбүздө бүгүнкү шоу бизнесте жылдыз кантип жер алат деген тема талкууга алынат.
Эл алдына ырдап чыгуу үчүн уйку ашыр саптарга обон чүргөй салуу жетиштүүбү?
Поп жылдыз кимдер менен иштеши керек?
Деги, жылдыз бул ким деген суроолорго жашырчы продюсер жана композитор адистер менен бирге жооп издейбиз.
Берүүбүз кечки саат 9:00 борбор шаарыбыз Бишкектеги Манас жаңырыгы жана Ордолу Оштогу Керемет сыналгы каналдарынан обого чыгат.
Демек, дүйшөмбү кечки саат 9 Азаттык Плюс сиздерди күтөт. Угарман, ушул менен Азаттык Плюстун жекшембилик берүүсү соңуна чыкты. Программанын мазмуну тууралуу пикирлерди 31-61-60 телефон номерине чалып калтырсаңыздар болот. А биздин бардык материалдарыбызды интернеттен окусаңар болот. ал үчүн азаттык чекит кээжи деген шилтемени териңиз. Эсиңизде болсун, Азаттык Плюс командасы кайрадан теле долбоордо дүйшөмбү 14-сентябрь күнү кечки 9:00 Бишкектен Манас жаңырыгы Оштон керемет телеканалдар аркылуу Азаттык Плюстун жаңы чыгарылышын көрүүгө чакырабыз. Соңку жарым саат сиздер менен мен Сабыр Абдымомунов болдум. Дем алыш күнүңүздөр кушубак улансын. Алдыдагы иш күндөрү кайра учурашканга чейин жакшы турабыз.
Жараткан салган жаныңды, буйруп берген бактыңды, тандап жолун таптыңбы?